Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Siz olimlar, ilm-fan sohalarida ko'p narsani o'rgangansiz. Siz o'qituvchilar, o'qitish san'atini o'rgangansiz. Siz ustalar, kasbingizni mohirlik bilan o'rganib olgansiz. Siz bular ustida ishlab, unga ancha vaqt ajratgansiz. Ibodat dunyoga eng oddiy ish bo'lishiga qaramay, ya'ni Xudo bilan gaplashish dunyoda eng jiddiy va eng chuqur narsaga aylanishi mumkin. Ibodatga oid hayotingizda ulg'ayganingiz sari Xudoning ibodatga bo'lgan jiddiyligini ko'rishni boshlaysiz va aynan ibodat orqali Xudo bergan va'dalari bilan o'zining buyukligini va borlig'ini biz uchun qulay qilib beradi. Shu asosda ibodat qilishni o'rganib olsangiz, hayratlanarli va ba'zi vaziyatlarda kutilmagan narsalar doim sodir bo'layotganini anglaysiz. Siz doim ishonishingiz mumkin bo'lgan tinch va qudratli kuchning ishlashini ko'rasiz. Bu asosda ibodat qilishni o'rganish davomida sizning xizmatingiz qudratli qurol borligini va bu qurol sizning va boshqalarning hayotiga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekanini bilib olasiz. Buni izohlaydigan faktlarning son-sanoqsizligi tufayli bu haqda ko'p gapirmayman, lekin buni boshdan kechirganlar uchun shubhasizdir. Bu esa ayniqsa dushman hujumlariga taalluqlidir. Yana bitta mulohaza. Bu ibodatga oid mavzu nafaqat bizga, balki boshqalarga ham taalluqlidir. Bu mojaroda uning shubhalari, qo'rquvlari, sarosimalari, chuvalashishi va dadilsizlikka to'li jangda yolg'iz emasmiz. Aksincha, atrofimizda bizdan ham kuchsizlar, Isodagi hayotda yoshroqlar va shu yo'sin bizdan ham kuchliroqlari bor. Biz hammamiz birgalikda bu jangda ishtirok etib kelyapmiz. Biz boshqalarning o'rniga Xudoning qurol aslahasini kiya olmaymiz, lekin boshqalar uchun ibodat qila olamiz. Jangga jalb etilib, ayni vaqtda kuchi yetmayotgan birodarimizga kuch ato etilishi maqsadida u uchun ibodat qilsak bo'ladi. Yoki Xudo aslahalarini yetarlicha kiymagan bo'lsa yoki qurol aslaha bilan to'g'ri foydalanishni hali o'rganmagan bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlash maqsadida u uchun ibodat qilsak bo'ladi. Boshqalarning muammolar haqida bilib, ular uchun ibodat qilib turishimiz kerak. Kelgan xavf-xatar haqida ularni ogohlantirib, ularga Xudoning qurol aslahalarini tushunishga yordam berishimiz kerak. Va shu yo'sin, ma'lum sinovlar kelganida ular o'ziga xos yordam olishsin. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.